Mayong adlaw sa tanan nga tagpalamatid sa sininga istasyon ang TMBC Radio 90.7 FM. Kag dira man sa nagapamati via abroad ang www.livestream.com/TMBC Radio. Gina-welcome ka muna mong tanan liwat na masugapamati diri sa ating program
Community Hour.
Nang upod ko subong ini ang inyo co-host si Nurse Maribeth, kag upod ko subong si
Miss Molly,
kag
si Mother Lily.
Kag subong medyo maulanon gid ang aton nga semana, no?
Duga
kusog kami din. Do feeling namon do ari man kami sa States. Actually nagakisil kami din nga tatlo subong, but wala kami nagareklamo kay kundi ara na ya sa aton nga kung mag-ulan gani do ginabasol tang ulan mambal nga I hate rain. Pero ako niya personally, I don't hate rain. Actually, nanamian ko. Kay nanamian ko kung mabugnaw, mas nanamian ko sang sa init. But depende na yan sa preferences ng tao. Hindi bala, Nurse Molly?
Oo, ganit man.
Oo.
So, kung gaulan, tsakto ka ginablang wali ni Pastor Pete, tao, nakapati ko ka gina sa radio.
Mm-hmm.
Inang mas damo ko na gusto nga mainit-init na lang kay makapanguyab ka pa, makapasilong ka pa, pero kung mag-ulan niya, daw kakuyos ka na lang. Gano ka na lang, pakuribong ka na lang.
Ako yan din gamiton. Ma'am Lily, gamiton ko, tanan nga habol, kay tanan nga medyas, yung bahala na, basta hindi lang naman kainin.
Sabi na sa mga tigulang, nagwa kuritot, naging kami iya, kagapanig-a, among kaugatan.
Ma'am Lily, hindi lang kamo, kami man, yung mga bata, pwede ba Nurse Molly, ang amon nga mga, kung gisa, mga kasukasuan, doon nag you know, nagasakit man. Amo na. Kag, before kita magpadayon, no, nang may i-greet ko, kamo man siguro may i-greet man, i-greet ko dira ang nagapamati sa Amante family, wala? Sila ni Mr. Baltazar, si Mr. Baltazar, ano na siya, inang medyo may diferensya na nang iya, panulukan niya doon, hindi na may kakita. But then, blessed kami na bala sa iya, di ba? Nurse Molly, dira da siya permi sa kilid. Ara, siya nagasimba. Tiinang, it's a challenge, no, sa iban, dira nga wala iya wala problema pero wala ga simbati kanto na ko simbahan para ma-revive ta tanan kay sinang taba sige ranta ka mo share ko sa inyo birthday ya last Saturday
belated
happy birthday ma'am kay salamat gid sige padala mo nga salad kay sa dasun ba si mangayo di si Pastor Pete si Ma'am Lily kay si Nurse Molly ti to nga una na mo nga
dugangan niya dasun
pati ka na joke lang na ma'am. Kag sa iban dira kanday ng Annabel Odon inang mga teacher hindi mga mothers diri sa TCA nagapamati gina sila salamat gid sa inyo pagpadayon sa pagsuporta no kabay pa nga padayon nyo na kay sa pila kadlaw God willing madako ning frequency tati mas malayo ang malabutan. Ikaw, Ma'am Lily, may griton ka?
Oo, si Mr. Gugali. Salamat kay isang last Sunday nakitaan ko siya. More strength sa imo. Alin sa Ginoo.
Oh, ikaw sa mga kilala mo, basi may ato ka to greet. Wala na.
Mulang na anay.
Okay, mulang na anay. Nurse Molly, ikaw.
O sige, ginagreet ko ang ako ng mga classmates nga nga makalabot or makabati isang sini naton nga station, no? May general alumni kami sa fellowship. Okay.
Sa
Fellowship Baptist College sa Kabankalan next week, no? So makit-anay kita kids ta to dayon i-announce wa ko kadala ni sa nagligid na lipat gid ko kun ano nga aton nga station kay ihamba ko tan isa ila oo kay nang balangos la kagapon nga na late ko kay nagmeeting pa ta mo na
nagano
i-announce ko liwat magmeeting kami magkit-anay kami nga pamati kay kamo kay ang mga classmates namon nga halin sa abroad nagpalauli para lang kay kami mga sponsor naman mong sa sini namon nga alumni homecoming ti inang inform ko ni sila para sila man makabati man to sang station naton.
Sige mayo gid. Kag Nurse Molly ihambal ko lang gali kung gusto kamo diri bala man wag may gusto kamo ipa-play nga music. Pwede kamo makatawag sa 704-1917 ang nagaman di kong gabi si Pastor Osias. 704-1917. Kag nag-operate ang aton nga radio 24/7, it's streaming live. Kag pasalamat sa Ginoo no kag ina Nurse Molly si Carmela kag si Maricel. Oo, nag-inbaptize sila. So we are really happy gid kag kabay pa. Ang ilang husband pagigali ang iya husband ni Maricel.
Maricel.
Inang kag kabay pa nga
na-baptize man kag ina.
Oo. Kag amo na, maupod na naman sila sa aton nga fellowship.
Mm-mm.
Kag amo na. Kag ang Navarro family galiga pamati, ginada sila dira sa ilan ni Choy Muloy, Kabaloko, gahigda lang nata siya, pero gapamati sila sa radyo. So, mm-mm.
Mayong hapon da, no magoy.
Sige, ati, inangsang before bala, we will go to our topic na makadto kita sa aton subject na series ni bala ang womb to tomb. Mm-mm. Actually, gin-suggest ni siya ni Ma'am Lily, and thank you Ma'am Lily for suggesting this. Kay nami, gini nga mapasunuran, bala ang ano, ang
pagtutok. Pag,
oo, ang tawo. Ti, inang, ang ginatawag ni bala nga womb to tomb, nga halin sa pagbusong, asa sa paglubong, nga ginhambalan, tas ang naligad ang secondary sex characteristics, kag ang ano to ganun, Nurse Molly, ang signs nutrition.
Signs of pregnancy.
Signs of pregnancy, kag ang nutrition, sa pregnant woman.
Uh-huh.
So, subong, mapadayon, kita i-continue, tani, masugod na ta sa prenatal. Kung di kabusong na, ikinangla na prenatal. And then, ang danger signs, ang nagabusong na, kag ang pag-care.
Uh-oh.
Sang kung anong bagong, i-prepare kung magbata na, ang bagong bata. Okay, mapadayon na kita. Masugod kita kay Nurse Molly.
Okay, salamat gid, Nurse Maribeth.
Mm-hmm.
Okay, so ang aton nga topic, subong padayunon nato, no? Kundi nagbusong na to ang babayi, dason aton na sila atipanon subong. Kung nagabusong gani, kinahanglan magpa-check up gid, no? Nga ang kinahanglan no, naton ang prenatal check up, abi?
Mm-mm. Kay para matanaw bala, 'di ba, Nurse Molly, kung magpa-check up ka, gusto mo mabalaan kung buhi na basi bala mabalaan lang nagbusong ka, pero ipatay galing bata.
Oo, no. Kada mo factors nga i-consider naton. So una, kinahanglanon gid naton nga magpa-prenatal check up kita dapat sa health professional, pwede sa midwife, sa nurse, or sa doctor.
Mm-hmm.
Sa mga health centers bala naton, may ara na da sila ya prenatal day.
Uh-huh.
No? So kung ikaw ga babayi, kadto ka lang sa inyong health center, so mamangkot ka, san o di ang inyong prenatal man? Mm-hmm. Kay ga suspect ako nga nagabusong ako subong. Okay, so nabalaan yun naman to ang mga signs, no? Sa pregnancy, sa last naton nga topic. So, kinahanglanon nga magpa-prenatal para mahibalaan naton ang kondisyon sang nanay kag sang baby. Okay, so in check to tugin ang bali Miss Maribeth, although na miss imo menstruation, pero may ka nag-iihi, kag iban pa tong mga factors, iban pa tong mga signs, gali kay inang false alarm lang to, no? So, kinahanglan kadto kag iya sa health center para ma-sure gina-pregnancy test ka na, no? Then, mabalaan naton ang kondisyon sang nanay kay may gina-check ta na sa nanay una-una ginakwa ginakilo naton siya. Okay, kun ubo ya kilo hambala naton oh damuon may mukaon no.
Mm-hmm.
Muna dayon ginatan-aw man na ang iyang kataason kay abinyo pwede lang kabusong bisan ano lang da no.
Mm-hmm.
Kun ubo ka below ang height ni mo below 4 feet and 10 inches risgo na sa imo nga magbusong ka, no? So, kinanglan i-monitor gid ikaw, no? O dayon, kung may ara ka, gina-check pagid na ang imo nga blood pressure.
Para importante.
Oo, importante na siya. Kay para mabalaan naton kung bala hypertension ka, hypertensive ka gali. Kay kung hypertensive ka, delikado na sa imo kung magbusong or nagabusong ikaw, no? Kay dayon para may balaan, dayon ang early nga mga problema nga mag-arise during pregnancy, no? May mga ano tada karon, may ara tada karon mga danger signs during pregnancy, no? So kung wala ka gapa prenatal, hindi mo na siya mabalaan nga ay halaga amo ko sinigali. Pero kung gapa prenatal ka, ma-monitor na siya, ma-detect na naton, ma-detect, mabalaan naton timprano kung ano ang mga problema nga mag-abot sa imo related sa imo pregnancy. Also, gina-check man naton ang pagdako sang bata sa sulod sang tiyan, kag ang posisyon sang bata. Ano, importante na siya ang aton nga health professional, even ang aton ni bala nga midwife, they are really trained gid, no? Sa pagtan-aw kung ano ang posisyon sa bata. Bisan wala na sila yung instrumento nga ginagamit ya. Biskan kamot lang na nila kag ang makadetect na sila kung bala ang posisyon sa bata normal na o kung hindi, no?
So, pareho kay Ma'am Lily.
Midwife si mother.
Midwife ni siya.
Oo. Ano pagid ang kaimportante nga ang gakadto kita sa health center for prenatal check-up para matagaan naton immunization ang nanay against tetanus against tetanus
infection.
No? So ginatagaan na natin sila tetanus toxoid immunization or TT. Mm-hmm. Last time ko na remember nyo na discuss na natin ang timing sang tetanus toxoid immunization. So amo na ni siya ang ginahatag sa imo.
Ti nurse Molly, pwede mo ma-refresh sa ila bisan kadali
okay, sige,
lang.
Oo, basi bala nalipatan na naton, no? So tanan nga babae nga nagabusong anytime during pregnancy, makabaton ikaw dapat kun first nimo ni nga pagbusong dapat duha ka injection ng imo nga baton kun first pregnancy. So magkadto ka sa health center, baka nga ay nagabusong ko subong wala gid ko kaagi immunize sa tetanus, tagaan ka na tetanus toxoid immunization 1. We call it TT1. Okay. Then anytime during pregnancy na siya ha. Then after 1 month or 4 weeks after, pabalikon ka na for another dose of TT immunization. Mm-hmm. So sa first pregnancy, duha na siya ka-injection imo mabaton. Mm-hmm. Then ang third ni mga dose is 6 months after tetanus toxoid 2, ang TT4 ni mo, 1 year after TT3, kag ang TT5 ni mo, we call it TTL. Tetanus toxoid for life, 1 year after TT4. For life na siya, kay
so
once magbusong, dapat makabaton ang babae, 5 ka-immunizations nga according sa schedule. Kay kung mag-TTL ka na gani or tetanus toxoid for lifetime, bisan magbusong kaliwat, hindi ka na pag-injection ng tetanus toxoid, kay kung mapilas ka, may immunity ka na against tetanus. Bisan hindi ka ma-immunize, okay lang, no? Hindi
kay
ka ma-tetanus. For
siya.
Life na siya, oo. So, amo na yung schedule sa aton nga tetanus toxoid immunization. Mm-hmm. So, amo na siya ka-importante. Aside from that, ginatagaan naton supplements ang nanay nga nagabusong, no? Gahatag kita iron supplementation, may tablet na ginatag folic acid, gahatag kita sinakag vitamin A. Mm-hmm. Ang vitamin A naton nga ginahatag 10,000 IU lang na siya international units, wala tagahatag sang tag-as nga dosage kay makaguba na siya sa atay sa aton nga baby, no? Mm-hmm. Liver atay. Okay. Mm-hmm. So amo na inang aside from that, kinahanglanon pagit magpa-prenatal ang nanay para matagaan siya naton sang insakto nga health education. Mm-hmm. Kay ang aton ni bala mga midwives gina-emphasize gininamo niya sa health centers nga antes maghatag serbisyo sa nanay, tagaan gid naton health education, tagaan tagid sila ihibalo, no? Sa ila sitwasyon subong gabusong sila, ginaedukar gid na sila kung ano dapat nila nga himuon para sa kaayuhan nila kag sa kaayuhan sang baby. Okay, so amo na siya nga aka importante gid sang prenatal checkup. Dayon may schedule na siya, hindi ka lang kapag gusto kadto, no? May schedule na siya kag dapat gid tani ato ni siya sundon ang schedule kay para gid ni sa inyo kaayuhan. So kung gabusong, so, sang nadula pang imo regla, hindi mo na pagulaton nga magdako imo tiyan. Pagkadula sang regla mo, kadto ka na dayon sa health center, no? At least naka-visit ka on the first trimester. Tungaon naton ang trimester sa bilog nga pagbusong, no? Mm-hmm. Ang hambal tagani nga trimester, tatlo na siya kabulan. So, ang isa kapag regular nga pagbusong, siyam na siya kabulan. Mm-hmm. Okay, so kung magbata ka less than 9 months, mga pito, palambi or walo ka bulan, premature delivery na siya. Delikado na siya sa baby. Mm-hmm. Kung maglapaw ka naman siyam ka bulan, post-term na or post-mature, delikado na naman na para sa baby. No? Mm-hmm. Kag sa imo man, basi may infection ka. So, kinahanglan, 9 months nang gina ang normal naton. Mm-hmm. So, kadto ka din sa health center para mabalaan mo kung saan o ka na mabata. No? Sa first trimester, primero, ikaduwa ka ikatatlo nga bulan, bisan ka isa ka lang na magkadto. Okay na. Pagka second trimester, 4, 5, 6 ka bulan, kada bulan makadto ka gidaya sa health center for your check-up.
Kaya nagatubo ng baby.
Dadapko ng baby para mamonitor ang tanan-tanan ni mo. Pag 7 ka bulan, isa kada kakadto man, oo, kada bulan, isa ka lang kakadto. Mm-hmm. Mag 8 ka bulan, kada 2 ka semana, balik ka sa imo nga health center or sa imo nga doctor. Pagka siyam na ka bulan, every week.
Ka na.
Oo, kadto ka gid. Every week gid how para ma-monitor mo pag gid ino kay ba, nang samtang bala nga nagalapit, may tendency na kung kisa nga nagataas mo blood pressure, di mang tawag si na-clamp siya, no? So delikado na siya kay pasi magturong imo mata na kag pwede ka gid mapatay, no? Tungod sa kataason sa imong blood pressure. So amuna nga dapat i-monitor naton. So as much as possible, tagahaan gid yan naton time para nga makakadto kita sa aton nga health center or sa imong doktor kung diin ka man nagapaprenatal, regular gid prenatal check-up para masigurado naton ang imo ikaayong lawas kag ang ikaayong lawas ang baby. Kay may ara pag ginabala during sa imong check-up, ginapatan-aw imo ihi, kay base may infection imo ihi, kung may UTI kabala babae nga nagabusong, pwede na siya maka abortion, no? Kay may infection kada mong. Kasun kung gina-check man ang imong dugo, gina-CBC kada, kay basi tam-an ka naman kalapsi, no? Bo kayo imo hemoglobin kag hematocrit. So delikado na si mo, may tendency nga mag-bleeding ka, kag ma-anemic ka, kag ang bata man maapektuhan, no?
Kay Nurse Molly, gina-check na malang sa doctor typing, blood typing,
ang blood typing, correct na siya, Miss Maribeth, blood typing.
Kasi ano siya, mag-bleeding.
Yes, oo.
Tugungan siya dugo.
In case nga mag-bleeding siya, tugungan siya dugo, or in case nga kung magkomplikado ang iyang pagbata, isisarian siya. So kapalo na dahil ng doktor kung imo blood type. Isa pang nga gina-check dira ang imong HBsAg nang siya nga test para mabalaan kung positive ka sa hepatitis B. Hepatitis B. Kaya di syempre kung may hepa B ka, para maka-caution man sa bata no, kung ano ang ilang nga i-manage sa bata, kaya ang nanay positive sa hepa B, kag ang mga health professional man mismo maka amlig man sa ilang nga kaugalingon, the double loving na sila. Correct na ibla Miss Maribeth, magbata daan tigagwa dugo man mo.
Mga tanan nga mga fluids dalila.
Oo, te kung may pilas-pilas ka sa kamot, tendency masulod na to ang kagaw, pwede makontaminate ang health worker. So, ga-double gloving na kami kung balaan namon nga hepabi. Hindi yan sila nga gina-discriminate or gina-ano, kundi
protection
na iya sa health worker.
Hindi matagururobot nga hindi malatnan.
Correct, oo. Malatnan man. Tati ano na lang karong kung ang inyong nga health worker. Oo, may hepa man. Oo, tigdasuntanan to magkalalaton. So, amuna, importante na siya. Ang ginatanaw, pag gina-advise, pag ginanamon ang babae nga nagabuso nga magpa-ultrasound para mabalaan pagid kung ang position sa bata, aside from Leupold's maneuver, ang kadakoon sa bata, nan.
Amuna. Kung so, may ano, Nurse Molly, kung may, ano,
may abnormalities.
Ang iyab lang ang cord.
Kung cord coil siya. Kung magamagay ni cord coil, ang iyab lang ang puson, naglambod sa iyang liog. Delikado na kay base kung magbata siya balakag makuga, no? Nan ginatanaw ang posisyon kag ang gender sang baby, no? Kung gusto na gid sang mag-asawa mabalaan na ano bata ko man bayi ni kun lagi.
Kay ti magprepara ra sila nurse mo sa mga bayo basta bakal sila sang panglalaki
pambabae. Basta madalas mabakal sila pink lalaki gali na naman na. I-discuss na karon, no? I-discuss na karon ni Mother Lily kung anong dapat i-prepare sa para sa palaboton nga bata. So amuna siya, no? Ang kaimportante sang prenatal. Naintindihan na to. Naintindihan na to babae nga nagabusong, ha?
Dali lang, no? May nalumduman ako. May ba? Nabala na isang nga very concerned din sa asawa. Dalaya to sa akon. Ma'am Lily, oh, good morning. Ano, mapasikap tani kami. Singko nga aman, ano na siya. Mag-abot ba na niyang administrasyon nga ang drugadulo-drula ni Hao?
Administrasyon.
Singko, ah, may problema siguro. Base kon may mga diferensya na sa iya. Singko, sige lang kay sikapon, tagita maayo.
Administrasyon, ginawala.
Sikapon, ginmayo.
Sikapon, ginmayo. Para mabalaan nga ano nang
kakadula ang administrasyon.
Nga nadula i-administrasyon. Gali, check up po. Napa-check up kay nadula ang menstruation.
Oh, magaling niya daw amimik. Hindi siya mo.
Base amimik ko, no? Kay na, why na nagrigla? Anemic. Sige lang mula. Huwag na siya yan, no? Okay, sige yan. Mapadayon ta.
Padayon na, Nurse Molly.
Padayon ta. May mga ano, amunigani ginatanaw naton during prenatal para mabalaan naton kung bala high risk ang nanay. May mga risk factors, high risk factors. Magambala gani nga high risk factors, amuni sila ang mga babae nga may higher chance, dako ang chance nga makaproblema during pregnancy and delivery. No, daw dako bala ang chance nila nga may komplikasyon ang ilang pagbusong. Okay, so sinuni sila or anuni sila nga klase sang mga babayi. Okay, ari. Anuni sila mga klase sang babayi nga nagabusong. Ari, kung nagbusong siya less than 18 years old, or more than 35 years old. Di ano to gani ang hambal naton? Maghambal gani nga less than 18. Nagligad gani si mana 20 patatungin hambal no. Gali kay less than 18. Nagbusong siya. Risgo na kay wala pa na na-develop mayo. Wala pa na mature ang development sa iyong reproductive system. Okay, hindi pa ready.
Labay man na aton, excuse me. Ma'am Maribeth.
Ano, Ma'am Lily?
Pila na ta.
Hindi lang na yung mag-lapte. Wala yan. Secret na yan.
Ma'am Lily, wala
rin. Nag-blush crit na yan. Okay lang, okay lang. Sige lang. Aton lang na
gabla. Iya. Aton naton pro on air. O sige. Kagun ikaw pagid babae nga first mga pagbusong more than 35 years old ka na. Okay, so hindi na kay anong risgo sina inang tigulang na iyang imo nga mga kaugatan da kagang imo nga system manda inang nag-ano na inang
nagkisil.
Nagtiliga?
Nagtiliga na, no? Na hindi na siya mayo makakater man sa baby, no? Okay, amuna siya. So, kinanglan, the ideal is 20 8. To...
Ha?
Below 35.
Oh, below 35, but not less than 20 years old. Okay. Next, ano pagini nga mga babae nga risgo? Kung damo na siya bata. Ang makikator ni pala sa aton matris is 4 lang ka-pregnancy.
Ay, tuod ka?
Maglapaw na sa 4. Madamo-damo, amo na gani. Maglapaw na sa 4. Delikado, risgo na na siya sa nanay.
Oo, may dito sa amo bala. 18 kabilog.
Pero risgo na na siya. Pila ka mo, Pastor? Pila ka mo, Pastor?
7. Ano? Okay. Pero risgo na siya. Kay amuni ay, anong kakatabo nga nakahambal ko nga risgo na siya. Mm-hmm. Ang ato ni nga matres, di ba, gaunat-una, gauniat ni sa gabig ni siya, dasan tapos delivery, mga 6 weeks after, gabalik naman ni siya sa iya nga regular nga size. Mm-hmm. Di kung gabusong ka, di ba, anong kakatabo si mo, gaunat na ang matres mo, ang matres amo na siya, gadako ang bata da. Di pagwa sa bata, o oh, amot na siya gamay. Di, inang pariyo, balas ang lastiko.
Oo, oh, okay, not.
Lastiko, gaunat-una. Not unyaton mo, kagdason primero mong pag-unyat, balik pa sa saya regular size. Sige mo unat, balik naman. Mm-mm. Pero sa dugay mo nga unat, gaano ka katabo sa iya?
Galuyat yan.
Oo, galayat na sa. Galuyat na sa.
Ang balon, sige no.
Oo.
Ano is mo, ito ko rin siya isang garter. Eh, diba?
Oo, ang
mga
sa garter. Oo.
Ang kakadulay yung elasticity.
Primero mo pala nga, ano, primero mo pala nga pag-unyat, balik pa na siya sa regular yung size. Pero sige ha, bala unat-unat. Kaya hindi na na siya mag balik siya regular size, galuyat-yat na siya. Ti amo na gakatabo sa matris naton, elastic na siya, no? Pero kung magsige ka gani, damo bata, nga apat lang ang masarangan sa aton nga, apat lang ang masarangan sa aton nga, ano ni, apat lang ang masarangan sa matris naton, da, supposedly, amo na, no? Pagal more than that, nagluyat-yat na imo matris, ti anong gakatabo?
Gabadagdag ang bata.
Oo, gahulog ang bata.
Kaya hindi na siya galing ma-hold man.
Yes, hindi na siya ka-hold. Or nag-bleeding after. Mm-hmm. Okay, so dapat less than 4 lang gid imo nga busongon, babayi. Okay. Isa pa gid, less than 4. Kat, ako isa lang. Why, kaya nag-bleeding. Dayon another one. Kung, Pastor, kami, apat, chaktuan, gid, no? Ano, midwife, gid, bi, ang iloy ko, no, munti. Naging chaktuan, gid, siyang apat. Lang nabasahan niya, group pastor, sa libro. Nana muna. Dayon, kung ang nanay may history sang severe bleeding sa previous yung pregnancy. Okay, ano man ba, severe bleeding? Tapos, siya balabata, nagsigi siya dinugo. Oo, kay base, na-hemorrhage siya. Kay tendency, amuna, inang naglayat na iyang matris, or may ara, da siya nga
tumor,
nga tumor or ibanda nga masa iya, no? Kag tendency sa siniya nga mabusong, pwede nga mag-bleeding siya liwat. Okay, so risgo na sa iya. Kung nagligad ganit, nag-bleeding ka, risgo na nang magbusong kaliwat. Palaka-lakaon mo, anay, imo nga pagbusong, no?
Bali, paligaron mo, anay.
Paligaron mo, anay, 2 to 3 years.
Oh, basta makaregain siya.
Makaregain kasi yung mga strength. Okay. Mm-hmm. Another one, kung nagligad mga pagbusong, nakaagi ka abortion. Okay? Mm-hmm. 2 or more abortion. Bisan isa lang gani eh. Risgo na siya sa imo. Kay para mabal, anong rason nga nagkakahulugan ikaw? Kakahulugin mga bata, no? Mm-hmm. So, risgo na siya. Dayon, kung ang previous mga pregnancy is timprano pa bala nagbata, wai kalabot sa iyang term. Okay, hambal na itong kagina, 9 months, no? Full term, 9 months. Yeah, 6 months, 7 months, 8 months, naglabor ka na. Kay amo man na eh, hindi ka hold masyado yung mga matris or base may infection ka sa ihi, no? So, kung may previous kang history sina, delikado or risgo sa imo magbusong liwat, no? Mm-hmm. Kag kung nakaagi ka nga, budlay gid sa kaayo magbata. Mm-hmm. Oo, budlay man gid magbata, wala man sang hapos nga magbata kahit inang sakit-sakit mo, dasun itapos
goes through a process,
oo,
no?
Dasun ano endangered gid jay ang life. Ang balga ni nila kun babae kun nga nagabusong, kalabi na gid naga, oo, kun naga deliver ka na, ang pihak mo nga tiil ara sa
life,
o life ang pihak mo nga tiil ara sa death, no? Gabi ka.
Between life and death.
Oh, between life and death na siya. So habi niyo hapos lang magbata indi, no? Kinanglan gani may natal kag amo gining pinakaimportante pangamuyo gid siya kaysa ako sang nagabusong kuya da wala untat pangamuyo nga mayo lang syempre 20 years old pa tumong inang mayo lang nga pagbusong mayo lang ang bata ko amo na bala tanan naging healthy lang kami pasalamat ko sa Ginoo nga wa gid siya nagpabaya no kag iniya kabudibudlay gid siya mo magpabata labi na gid ko mga prolong labor no
lawig-lawig
kayo pasakit mo.
Oo. Ang iba nagkakaano na nurse Molly, 'di ba? Ang natawag na blind nga dystocia na ba lang ang imo ang imo nga uterus nagano na
nagdi na siya
at atoni na siya, wala na siya
nagaka-contract.
Nagaka-contract kay to prolonged nang labor.
Oo.
Kinapoy.
Kinapoy na siya.
Pati ikaw nga nanay.
Oo, kapoy ba
na.
Correct na siya, no? Kung budlay magbata, sa nagligad mga pagbata, kabudlay sa to inang sa ospital kang gidya mabata, no? Kada son ko nagligad, nakabusong ka, twin. Pa-check up, risgo ka gid kay ini mo nga busong, basi twin man na, no? Or tendency ma-bleeding ka. Kada son, ang imo nga baby, sa nagligad, patay pagwa niya. We call it stillbirth, no? Nang pag, ano ya, pagwa ya sa imo, pagwa ya sa kalibutan, patay na siya. Okay, so tendency, basi subong ma-stillbirth man, mga risgo na, no, sa imo. Then, risgo pagid sa isa ka babae, kung nagligad, yung delivery is through cesarean section. Subong balado 5 years na ang ilagi na tanaw para ka maka-normal delivery kaliwat.
Paligaron ng 5 years.
Paligaron ano yung 5 years. Pero depende pa na Miss Maribeth kung gamay lang ang baby mo. Kaya kung dako ang baby mo, bisa naka 5 years ka, ginapa cesarean, gitigyapo nila. No?
Pero subong ano? Nurse Molly, ang mga nanay, subong magigako, kung di cesarean sa start, wala na siya,
siya nag-normal.
Nagpa-cesarean na lang
yes, din
siya
mag-hadlock
na siya mag-ano.
Kay tendency, kung kung bago ka lang na operahan, cesarean, kag mabusong ka, basi pala ma-hinat, ma-stretch ang imo to nga tinahian, labi nagay ko hindi pa completely healed, no? Tikitaya, mga bata nga, ayaw na iya, kita talang sa gwa, ayaw na siya. Pero wala, takabalo, oo, sa sulod, wala pagali, no? So, risgo na siya. Kinanglan, kung naka-cesarean section ka before, hindi ka magbata dayon. Okay. Ariho, kung ang imo nga baby was born less than 2 years ago, so kinanglan, may gap kagina iya. Subong ang gina-recommend sang DOH, 3 years or more. Sa una, 2 years lang na. Subong, 3 years or more na. Kaya nga aman, tagaan na itong time ang nanay nga makaregain sang iya strength, maumpawan sa balaanay. Kaya ambal na ito niya, inang hindi niya tuod balatian ang pagbusong. Pero ang imo nga lawas na apektuhan, no? Ang health, ang imo nga nutrition, ang imo da nga kakapoy, no? Nang paano kanay, paulo-umpawan ka anay. Kag para man sa nanay, kag para pagin sa baby, no? Para maatipanan mo anay ang baby mo. Kay ba tanaw naton kung magbusong kaliwat, kag magbata ka, ang magulang mapabayaan na lang ginaya. Ang imo nga focus ara na lang ginaya sa newborn ni mo. Nati kaluoy man to sa iya, no? So dapat 3 years or more ang gap sa imo nga baby kang magbusong kaliwat. Another one, is risgo pag ini sa nanay ko ang iya bala nga kilo less than 45 kilograms or kaniwang. More than 80 kilograms.
Kaniwang.
Oo, ano na siya, mag less than 45 malnourished ang nanay.
Kung
malnourished ang nanay, makaresulta mo na siya sa malnourished nga baby. Di kung malnourished ang baby, anong gwa niya sina?
Malnourished sila tanan.
Oh, masakit doon siya. Oo, masakit doon siya. Emotional, mental, kag physical, may basit tanaw ta may disability na siya, mm-hmm. no? So dapat healthy siya. Kag kun tam-an naman siya katambok more than 80 kilograms. Kadamol sa iyang fats, no? Isa pa. Oo, tendency pwede na siya maka-heart attack or stroke tungod sa kabugaton niya, no? So may baby pagidsa, no? Tiyan mo na dapat normal ang imo nga weight.
Kapudlay, okay. Ganyan, no?
Oo. Aton. Dayon, tanawon naton kung ang nanay risgo man na sa iya kung 30 sa iya kalapsi. Kag-confirm lang siya nakapoy bala, no? Ano gani kung lapsi ka, tanaw na din imong kalimutaw, ang imong palad, kung puti gani, kung dawala ga pink, dawala ga pula-pula.
Muna yung siling amimik.
Amo na hamba nga amimik, no? Kasi anemic siya. Delikado na. Kaya kung anemic dan ang nanay, di ba gakadto mo na ang dugo sa iya baby mong, tiduwa sila ga-share. Oo. Ti wala na to yung dugo. Or kulang ang red blood cell nila. Ang balo na to, ang red blood cell, di bala, amoni sila ang nagadala sang oxygen sa bilog naton nga lawas. Tikun kulang kana karon ano to nga oxygen makuha sang bata mo, mahypoxia no? Wala na oxygen
ang
niya na brain.
Maano gid maapektuhan.
Maapektuhan no, ti amuna siya. Ti inang delikado no, risgo na siya. Kag amuna kinanglan magpa-prenatal, ginapainom ginadayon iron supplementation. Oo. Kag kun may mga medical condition ang nanay like TB, diabetes, heart problem or kidney problem. Okay, so delikado na. Antes ka magbusong, dapat mapakonsulta ka anay kag ipaayuhon kun ni anay imo ginabatyag. Like TB, kadali bulngon sang TB, perte ni siya ka makalalaton nga balatian, pero dali ni siya bulngon. Basta tutok ka lang sa pagpainom sa imo sang bulong. Okay, so antes ka magbusong, make sure na babae nga healthy ikaw, no? Para nga malikawan naton ang mga komplikasyon sang imo nga pagbusong kag mga komplikasyon sa imo pagbata, para nga maging healthy ang baby kag ikaw man maging healthy kag malipay man imo bana kay indi siya iyawan gasto sa ospital. Okay, so amo na siya ang akon nga topic, no?
Okay, so salamat good nurse Molly, no, anang sa maidid mo nga pag discuss party sa aton nga ano nga pag prenatal kag ang importansya sina. And before kita magpadayon, ma-take a break anay kita, so stand by.